ولات 27 ሚያዝያ 2010 ተርባዓተን ዓመተ ምህረት ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን አርስተ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁዕ ዮሐንስ መበል 23 ብፁዕ ዮሐንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ብወግዒ ቅዱስና ኸምዝ ኣወጅትሎም እንክዝከር ድሕረ ቐትሪ እቶም ኣብቲ ብቅዱስ ኣቦና አርስተ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ንምእዋጅ ቅዱስና ዝዓረገ ምስዋዕተ ቅዳሴ ዝተሳተፉ ካብ መላእ ዓለም ዝተዋፅኡ ብሽሓት ዝቁፀሩ ምእመናን ኣብ ትሕቲ መሬት ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ዝርከብ ብመቃብር ኣርእስተ ሊቃነ ጳጳሳት ብምኻድ ናይ ቅዱስ ዮሐንስ መበል 23 ቅዱስ ዮሐንስ ጳውሎስ ዳግማውን ቅዱስ መቃብር ንኽሳለሙን መንፈሳዊ ንግደት ንኽፍፅሙ መታን ንኹሉ ዕድለ ንምሃብ ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስ ክሳብ ምሸት 98 ፍረቓን ክፉት ከም ዝነበረ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ኣድርያና ማሶቲ ሓቢረን። ቅዱስ ዮሐንስ መበል 23 ማዓጹ ቤተ ክርስቲያን ንዓብይ ሕዳሴ ዝኸፈቱን ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ዝፀውዑን ሓዋርያ ሰላምን ቅዱስ ዮሐንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ህዝቢ ልባቱ ክኸፍት እሞ ነቲ ዝሕድስ ኢየሱስ ክርስቶስ ከእንግዲ ዝመርሐ ኢየሱስ ናብ ህዝቢ ናብ ኢየሱስ ቅረባ ክኸውን ብቓልን ህይወትን ዘስተምሃሩ ኣብ ኢየሱስ ምንባር ተራህትዑ ሓቀይና ሓጎስ ምዃኑ ከይተሓለሉ ኣብ ህይወት ኣስተማቂሮም ዝመስከሩ ምዃኖም ኣብቲ ንወግዓዊ ምእዋጅ ቅዱስና ዝዓረገ ምስዋዕተ ቅዳሴ ዝተሳተፉ ናብቲ ቅዱስ መቃብራቶም መንፈሳዊ ንግደት ዝፈፀሙ ምእመናን ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካይድዎ ቃለ ምልልስ ከም ዝሓበሩ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ።